Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede, word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan lees uit die Nuwe Testament, die Evangelie volgens Lukas. Lukas 24 van vers 36 tot vers 49. Lukas 24 vers 36 tot vers 49. Met die woord so voor ons oop. Kom, laat ons saam bid. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen alle lof in hemel en op aarde. Wat 'n wonderlike voorreg om as U skepsels te kan weet dat U wat ons geskep het en alles rondom ons geskep het, elkeen van ons by die naam ken. Dat U met elkeen van ons se pad stap. Here, dat ons elke tree wat ons in hierdie lewenspad wel neem, die bewus sal bly daarvan dat ons na U beeld geskep is, dat dit ons optrede sal bepaal. Ons vra dat U dit nou in ons harte rustig sal maak. Here, daar is soveel dinge wat ons aandag kan aftrek. Geluide, gedagtes, bewegings, herinnerings, bekommernisse. Ja, ons het ook hartseer, wat maak dat ons nie altyd hoor nie. Daarom vra ons dat U ons nou sal bevry van al die dinge wat ons aandag kan aftrek, sodat ons U kan hoor en dit kan inneem en dit kan gaan eie maak en verkondig. Gee Here dat die dienaar wat die woord tot ons gaan bring, nie uit eie reg of eie mens wees, of eie gedagtes sal praat nie, maar dat deur die werking van die Heilige Gees dit U eie woorde sal word. Ons bid dit nie net vir onsself nie, maar vir al ons broers en susters in die geloof, waar hulle ook al mag wees, hoe hulle ook al mag lyk, dat elkeen van hulle met toewyding sal kan dien, en dat elkeen onder die suiwer verkondiging onder die geklank van U woord sal kan kom ook op hierdie dag. Mag ook hulle met vreugde dien. Ons bid vir hulle, Here, wat die voorreg het om hier te wees, maar deur hierdie wêreld en sy dinge verlei is en mislei is, en wat dink dat dit nie nodig is om hier te wees nie, of net nie belangstel nie. Gee dat ons hulle met liefde telkens weer sal roep tot hierdie erediens. Ons bid in die besonder vir hulle, Here, wat nog nie die evangelie gehoor het nie, mag daar daagliks by die getal gelowiges nog gevoeg word, alles tot eer van U naam. Maar as ons van die groter prentjie af, Here, kan terugbeweeg na ons hier en nou, ons is hier, ons dien U, ons luister graag, Here, spreek, asseblief. Amen. Lukas 24 van vers 36 af. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het toch nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy kinders praat. Die Christus moes ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word. Wanneer Paulus met sy verdediging van sy geloof en sy verkondiging besig is, skryf hy, ek verkondig aan julle Christus, hy wat gesterf het en opgestaan het, niks anders en niemand anders nie. Broers en susters, in mense taal is ons as Christene net 'n sekere getal in die wêreld, 'n persentasie. Daar's meer Hindus in Indië as wat daar Christene oor die hele wêreld is. Daar's meer Chinese as wat daar in die hele wêreld Christene is. So statisties is ons nie die grootste groep in die wêreld nie. Ons is in die wêreld, deel van die getalle van die wêreld, maar beslis nie die oorheersende nie. Die mens en die mense se huiwering om Christus as verlosser aan te neem, word gewoon deur daardie getalle bewys. Dan wil ons nie eens gaan kyk na hoeveel van hierdie biljoene Christene leef hulle geloof uit nie. Christene wat vervolg word. Waarop is dit alles gebou? Is dit die moeite werd? Mens sou dink dat die Christelike geloof net van buite aangeval word, net van buite gediskrediteer word. Maar dit gebeur ook van binne. Want mense sukkel partykeer met die waarheid. Binne die universiteite sal jy nou Nuwe Testament professore kry, wat vir jou gaan sê, Jesus was net 'n gawe mens. Mense wat vir jou gaan sê, ons weet nie, ons moet maar aanvaar, want het lyk asof daar genoeg getuienis is, dat hy werklik geleef het. Jy gaan mense kry wat vir jou gaan sê, sy lyk is afgehaal, en in 'n massagraf begrawe, ander wat vir jou gaan sê, sy lyk is afgehaal, en is deur wille honde opgevreet. Jy gaan die kry wat sê, soos die fariseers vir die wagte gesê het om te sê, en die wêreld in vertel is, sy disippels het sy lyk kom steel, want hulle het onthou, hy het gesê, gaan opstaan, en as hulle wil kan aangaan as beweging, dan is dit wat moet gebeur. Wat is die waarheid? En gelukkig is elkeen wat hierdie waarheid in sy hart kan koester en oortuig kan wees, tot op die punt dat hy bereid is om onthoof te word of om agter perde aangesleep te word deur die strate en op die manier dood te gaan of om 'n lewende fakkel te word of vir leeu's gevoer te word. Ons is in die tyd waarin Jesus juis hierdie dwaalinge oor die hele wêreld, oor die geskiedenis heen aangespreek het. In hierdie gedeelte wat ons uit Lukas gelees het, is dit een van daardie episodes. En onthou, daar's 4 evangelies, en elkeen het 'n ander deel, 'n ander episode wat hy uithaal, om hierdie werklikheid duidelik te maak. Ons weet nie presies waar die disippels was nie, of hulle in die kamer was, of hulle langs die see was, wat ook al die situasie was, hulle het nou al gehoor, by herhaling gehoor, hulle het eers by die vrouens gehoor, toe die Emmausgangers vir hulle kom vertel, Kleopas en sy vriend het middernagtelik daar aangekom, 'n gevaarlike reis ondergaan, om vir hulle te kom sê, die Here het aan ons verskyn. En Jesus het al aan Petrus verskyn. En nou verskyn hy een van die baie kere aan sy disippels. En hulle reaksie is een van skok en skrik, want hy verskyn nadat hulle hom almal gesien doodgaan het. Hulle almal het geweet hy is begrawe, hulle het geweet waar is die graf. Hulle was net so in verwarring oor die berigte van die leë graf. Maar hy verskyn en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hy spreek hulle angs aan en sê vir hulle, julle moet vrede hê, maar hulle skrik, hulle is bang. Want is hy dalk nie net 'n gees nie? Is hy dalk nie net 'n spook, wat sommer helder oor dag spook, wat 'n baie erger spook is, as een wat net in die nag spook nie? Ironies genoeg, sê hy vir hulle nie, kyk hier, kyk na my gesig, dis ek. Hulle het hom elke dag vir ten minste 3 jaar gesien. Hulle moes elke lyntjie, elke plooitjie van sy gesig herken het. Nee, hy sê vir hulle, waarom is julle in vertwyfeling? Kyk na my hande en my voete. Dit is dieselfde een aan wie daar die verskriklike dinge gedoen is van spykers, wat in sy hande en voete ingeslaan is. Sê nie, kyk na my gesig nie, as jy kyk na die wonde, want dadelijk moet hulle aandag wees op dit wat volg in vers 46, waar hy sê die Christus moes ly. Gewoon net die feit dat hy hulle na sy hande en voete verwys, is om seker te maak dat hulle sal besef hy is die Christus. Mens sou dink dat dit nou genoeg is. Hy het met hulle gepraat, hulle ken sy gesig, maar steeds is daar by hulle twyfel, steeds is daar by hulle angs. Steeds is daar by hulle verwondering. Party word skielik oorstelp van vreugde, maar steeds is daar twyfel. Is dit nie maar net 'n spook nie? Is dit nie maar net, soos Gert Lund, professor in Duitsland, gesê het, 'n massa hysterie wat oor hulle gekom het in hulle skuldgevoelens, omdat hulle gevlug het nie? Nie dat hulle sielkinde in daai tyd gehad het nie, maar dis een van die verklarings, het hulle nie 'n massa hysterie, hulle allemaal het dieselfde visioen, maar dis maar net omdat hulle mekaar opgewerk het om dit te kan sien. Jy weet mos hoe werk dit as mense so by mekaar is, hulle kan hulle self opwerk tot die punt dat hulle dieselfde ding sien wat glad nie daar is nie. Dan sê hy vir hulle, kan ek iets eet? Want selfs die domste van mense weet, 'n spook kan nie eet nie. 'N spook kan dalk op 'n manier maak, dat hy nog in jou kan raak, of dat jy in hom kan raak, maar 'n spook kan nie eet nie. Die geduld van die Here Jesus, in daardie oomblikke, is verstommend. Die feit dat hy vir 3 jaar met hulle besig was en hulle hom nie herken nie en nie verstaan nie. Die feit dat hy vir hulle sy wonde wys, die feit dat hulle weet van die leë graf, dit alles, hulle kan nie die dinge by mekaar bring nie. Sê hy, geef my iets om te eet en dan eet hy. En dan kom daar 'n rustigheid, 'n sekerheid by hulle. En dan gaan hy weer voort met dit wat hy voor die tyd gedoen het, met sy kategese, met sy verkondiging, wat hulle gaan moet gaan doen. Hy sê vir hulle, ek het vir julle hierdie dinge gesê, maar dit alles moes gebeur het, sodat wat daar staan, in die Tanakh, die Torah, die Nibbim, die Kittibim, dit is die wet, die profete, die geskrifte, die Ou Testament, alles wat voorspel is oor die Messias, moes gebeur het. Nou as jy goed is in wiskunde, sal jy weet dat statisties sekere dinge baie skraal kans het van gebeur. En die kans dat 6 profesieë wat in die Ou Testament staan, 6 profesieë op 1 persoon van toepassing sal wees, is oor 1 miljoen teen 1. Maar nou is daar oor 200 profesieë versprei oor die wet, die psalms, dit wat in die profete staan en in die geskiedenis. Oral in die Ou Testament is daar hierdie verwysings na hom wat sal kom. Dit is 'n ongelooflik klomp nulletjies wat agter daai 1 miljoen moet wees, die kanse dat dit allemaal op een persoon van toepassing sal wees. En toch, dis wat gebeur het. Hy het opgestaan. En hy die profesie bewaar het. Dit is hy wat opgestaan het. Die een wat al hierdie dinge laat bewaarheid word, is die een wat ook steeds besig is om dit waarheid te maak. En ons weet ook dat daar 'n paar is wat nog na die toekoms gryp. En daarom weet ons dat soos dit wat in die verlede waarheid geword het, so sal dit ook in die toekoms die laaste dae van waarheid word. En die ewigheid van Christus sal oor almal spoel. Maar in daardie oomblikke moet hulle hoor, hy het opgestaan. Elke Sondag bely ons saam met die ouderling wat voorlees, glo in die opstanding van die vlees. Dis die resultaat vir ons. Maar ons sê ook, hy het opgestaan op die derde dag. Jesus het die dood oorwin. Dis nie spekulasie nie, dis nie teorie nie, dis werklikheid, dis waarheid. Dis wat van elke kansel af verkondig moet word. Hierdie boodskap van hy het gelei en hy het opgestaan. Maar is nie los van die geskiedenis en los van ons nie. In sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word. Ons het daardie boodskap gehoor. Ons is bekeer en ons sondes is vergewe. Met dieselfde geduld waarmee Jesus sy disippels gebring het by die punt wat hulle verby hulle vrees, hulle angs, verby hulle verwondering en oorstelptheid van vreugde gebeweeg het na geloof en toewyding toe, is die Here met ons steeds besig. Soveel so dat in ons kerklike jaar, ons elke jaar, die verkondiging fokus op sy opstanding, sy werklike opstanding, van opstanding, Sondag, Paas, Sondag, tot Hemelvaart, volgende week, donderdag aand. Sodat jy sal hoor en sal glo en sal vashou, Jesus het fisies opgestaan. Dis ver bokant ons verstand begrip, ons vermoë om alles mooi in kanne en kruike te probeer kry. Maar dis die wonderwerk wat gebeur het en hy was die eerste. Ons almal is op daardie selfde pad. Dit maak nie saak of jy deur leeus opgevreet is, 'n lewende fakkel was, diep begrawe is en niks meer van jou oor is nie, in die see ingeval het en viskos geword het en niks van jou is oor nie. Jy sal fisies opstaan. En dit wat jy jou eie noem, sal herkenbaar wees. So seker is dat hy opgestaan het, so seker is dit ook vir ons. Ons gaan nie almal spykermerke hê nie. Maar ons gaan fisies opstaan. So seker as wat hy opgestaan het. Ignoreer daarom die mense, die aanslae wat jou probeer laat twyfel. Ignoreer hulle wat probeer verklaring kry en omdat hulle dit nie kan begryp nie, sê dis onmoontlik. Die Here Jesus self deur sy gees het jou oortuig, hy het opgestaan. Daar's genoeg buite Bybelse bronne. Daar's argumente teen elke een van hierdie klomp ketters se argumente. Maar op die ou einde is dit diep persoonlik, soos dit ook met Thomas was. Moenie twyfel nie. Glo. Jesus het opgestaan. So sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie groot wete, hierdie feit. Jesus het opgestaan. Ons sal eendag ook opstaan. In die tussentyd, Here, hoop ons elke dag dat die wederkoms plaasvind. Maar ons vra dat U ons die krag sal gee om in toewyding U te bly dien, selfs al gebeur dit lank na ons tot sterwe gekom het. Ons bid vir ons as gemeente, vir die kerkraad, ouderlinge en die diakens, dat hulle sal vergader en dat hulle besluite tot U eer sal wees, tot diens van U koninkryk. Dankie vir die katekisante en dankie vir die kategete, dat dit kan wees die voortsetting van die verkondiging van U wonderlike evangelie, ook aan die volgende geslagte. Ons vra Here dat U met elkeen sal wees wat siek is, thuis, in hospitale, inrigtinge, ook hier so tussen ons. Gee hulle krag na kruis. Bring ons by lewe en gesondheid weer in U huis volgende week. Mag ons dan met vreugde, met die brood en die wyn herinner word. U het opgestaan, maar U het gesterf vir die prys betaal wat ons nie kan nie. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vreugde. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.